labas. Labdien, sakam, kārtoja pilsētas saimniecības komitejas sēdi, pagal jautājumu nav. Par darba kārtību varam tad neapstiprināt, viņa ir apstiprināta. Otrais jautājums par nekustamu īpašumu daļas, nometnē iela 15, Jūrmala, Girmas izsūles organizēšanu. Īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Sandra Paulere, lūdzu ziņojums.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašumu nometnē iela 15 daļas pirmās izsūles organizēšanu. Pagājušā gada 24. oktobrī tika pieņemts domas lēmums par šī paša nekustamā īpašuma nodošanu atzināšanai. Un tad abām pirkuma tiesīgajām personām tika nosūtīta atzināšanas paziņojuma. Noteiktajā termiņā šīs personas neizteica vēlmi iegādāties pašvaldībai piederošo daļu. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par šī īpašuma pirmās izsoles organizēšanu. Un tātad šajā izsolē varēs piedalīties gan pirkuma tiesīgās personas, gan arī visi citi interesēti, kuri vēlēsies iegūt īpašumā šo īpašumu daļu. Un tātad priekšlikums šo īpašumu ir nodot izsolē par sākuma cenu 68 142 eiro.
Tad pirkuma tiesības nebūs neviena.
Šajā brīdī viss, jā.
Jā, paldies, jautājumi ir. Lūdzu.
Tur kāds arī dzīvoja?
Mūsu daļā nē. Tas ir plakus tirguma.
Tas ir nopērkot izsolē, nebūs kāds jāliek.
Nē.
Tā vēl ir jautājumi. Balsam, kas parūdz? Paldies vienbalsīgiem. Trešais jautājums par nekustamu īpašumu Smilšu iela 7, Jūrmala, pirmas izsoles organizēšana.
Tātad pagājušajā gadā jau par šo īpašumu mēs tikām saorganizējuši jau trīs izsoles. Uz šīm izsolēm nebija reģistrējies neviens pretendents. Un šobrīd atbilstoši apzināšanas likumam nekustamais īpašums ir pārvērtēts un ir sagatavots jauns lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu. Vērtētājs šiem objektam ir noteicis sākuma cenu 480 tūkstoši, bet kadastrālā vērtība ir augstāka, tā ir 759,043 eiro. Līdz ar to atbilstoši publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma normām ir priekšlikums apzināt par šo augstāko vērtību.
Paldies. Es pareizi sapratu, ka pirms tam bija citas izsoles par šo.
Jā, pagājušā gadā tika saorganizētas trīs izsoles.
Un beidzas neatpūt.
Jā.
Un kā bija tā cena, ko beidzās?
Tātad sākuma cena šajā izsolē bija 990 tūkstoši. Tā ir tā vērtība, ko bija noteicis vērtētājs. Un pie trešās izsoles cena jau bija 594 tūkstoši.
Pie 594 neviens nebija, un mēs tagad gribam 750.
Nu, mums nav cita varianta, mums ir jāizvēlās augstākā vērtība. Un tā kā Valsts zemes dienas no šī gada 1. Janvāra ir noteicis divas kadastrālās vērtības, tātad fiskālo kadastrālo vērtību, kas tiek izmantotā tātad nodokļiem un nodevām, un otra ir universālā vērtība, kura mums ir jāizmanto pie atsevināšanas, tātad salīdzinot šīs vērtības. Un viņa, protams, ir augstāka par šo fiskālo. Fiskālā lielāko ties ir tāda pati, kā bija kadastrālā vērtība uz 24. Gada 1. Janvāra.
Nu, un tad beigās izējot no 759 tūkstoši, mēs rīkosim trīs izsoles, atkal neviens nebūs, un ko mēs darīsim?
Es domāju, ka šajā izsolē pieteiksies kāds, jo tad, kad tika pagājušā gadā organizēta jau trešā izsole, zvanīja pretendenti pēc izsoles, nu, kuri vienkārši bija nokavējuši šo pieteikšanas terminu. Mums ir tomēr cerība, ka kāds šo īpašumu
ja nebūs atkal trīs izsoles, bet nu, ja neviens nebūs, ko tad mēs darīsim tālāk?
26. Tātad pārpārst.
Nē, nu jā, bet kā tā tātad, cena neidosies?
Tātad nākošais solis ir, ka mēs varam organizēt izsoli ar lejupējošu soli. Bet šī izsole, kurā gadījumā mums ir jāsāk no augstākās vērtības, tātad vienalga no tie 759 tūkstošiem. Un tad skolīgums var iet uz leju.
Bez rezultāts.
Nē, nu, rezultāti jau mēs gribētu sasniegt pēc iespējas ātrāk, bet nu, šobrīd tā situācija nekustamā īpašuma tirgu ir tāda, kāda nu, viņa ir.
Tieši tagad ir vērtētājs novērtējis par 480, un mēs gandrīz divreiz tādā mēģinām pārdot.
Nu, bet mēs netrīkstam rīkoties savādāk.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, viena balsīgi. Ceturtais jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 12, Ieva iela 9, Jurmalā atsevināšana lūdzu ziņās.
Tātad dzīvokļu īpašums Ieva ielā 9 ir izīrēts un pašvaldībā tika saņemts īrnieka iesniegums ar vēlmi šo dzīvokļu īpašumu iegādāties. Tātad šis ir divi stabi dzīvoklis, atrodas 5 stāv dzīvojamās mājas 4. Stāvā. Šajā ēkā ir 48 dzīvokļi un šis ir vienīgais dzīvoklis, kas ir palicis neprivatizēts. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis sākuma cenu 26 tūkstoši un par šo vērtību tātad piepirkuma tiesīgai personai tiks piedāvāts iegādāties šo dzīvokli.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parūdzu. Paldies, viena balsīgi. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 6, Leona Baiglēs iela 35 Jūrmula, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad pagājušā gadā 6. Decembrī šī dzīvokļu īpašumu otrai izsolē netika reģistrējies neviens pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākumu cenu par 40% un tātad trešās izsoles sākuma cena būtu 9480 eiro.
Kas tā par māju, kad tik zemā cena?
Nu, tā ir māja slokā ar daļajām vērtībām. Un tad, kad dzīvoklis tika atbrīvots, viņš arī slikā tehniskā stāvokļa.
Skaidrs jautājumi ir. Balsēm, kas parūdz? Paldies, vien balsīgiem. Sestais jautājums par Jūrmalas domes 2024. Gada 19. Decembra lēmuma numurs 624 par zemes gabala turistu iela 18A, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otro izsole atcelšanu.
Jā, tātad pagājušajā gada 19. Decembrī tika pieņemts lēmums par šī zemes gabala otrās izsoles organizēšanu. Bet jau pēc šī jautājuma izskatīšanas domes sēdē tika saņemts pašvaldībā Sijā Jūrmalas ūdens iesniegums, tātad ar vēlmi šos zemes gabalus izmantot tālāk savas ūdens saimniecības attīstības tātad, mērķiem. Un līdz ar to ir šis lēmuma projekts sagatavots, kā viņš tiek atcelts.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir balsēm, kas parūdz. Paldies, vien balsīgiem. Septītais jautājums par zemes gabala daļas, Drosmes iela 2, nodošanu privatizāciju.
Jā, tad zemes gabala daļa, Drosmes ielā 2, pieder pašvaldībai un piederēja arī daļa privāta personai. Un šī daļa šobrīd ir no privāta personas izpirkta, dzīvokļu īpašnieku biedrība to ir izpirkusi un sadalot domājumās daļās piesaistījusi pie katra dzīvokļa īpašuma. Un šobrīd pašvaldībā ir saņemts iesniegums no dzīvokļu īpašnieku biedrības ar lūgumu nodot privatizācijai tātad pašvaldības zemes gabala daļu.
Tā, man ir jādaras, tie juridiski tas notiek kā privatizācijas process.
Jā, tas notiek kā privatizācijas process, jo privatizācijas process tika uzsākts 99. Gadā ar domas lēmumu, ka tika pieņemts, ka šī māja tiek iekļauta privatizējumu objektu sarakstā.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Astotais jautājums par 2020. Gada 31. Marta nekustamā īpašuma nomas līguma numurs 12163 un tālāk es tad neskaitīšu ciprus termiņa pagarināšanu Tukuma iela 20 Jūrmalā. Lūdzu ziņojums.
Tātad Tukuma ielā 20, 50 kvadrātmetru platībā telpas tiek izmantotas aptiekas vajadzībām. Un pašvaldībā tika saņemts iesniegums par šī nomas termiņa pagarināšanu. Jautājums tika izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas izīrēšanas komisijā un tika atbalstīts. Un ir sagatavots tātad arī lēmuma projekts par šī nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2030. Gada 31. Martā.
Iepriekšējais līgums arī bija uz 10 gadiem?
Iepriekšējais bija uz 5.
Skaidrs, labi, paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tā, nākamais 9. Jautājums par zemes gabala dzimteri 1510 daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Tātad dzimteru mežu parkā ir izveidota koka laipu trase, kas līdz šim tika izmantota elektromobīļu tāda bērnu izklaidē. Un tā kā iepriekš noslēgtais nomas līguma termiņš ir beidzies, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par šīs zemes gabala daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu. Vērtētājs ir noteicis sākuma nomas maksu 2000 eiro gadā.
A šis objekts bija iznomāts kādam?
Jā, bija. Jā,
tas pats pretendēs arī uz šo.
Nu, iespējams, pretendēs.
Nu, iespējams, jā. Jautājumi ir balsām, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par pludmales nogabala no 17. Līnijas līdz Paula Stradiņa iela Jūrmala nomas tiesību izsoli.
Tātad par šo pludmales nogabalu lēmuma projekts tika sagatavots jau pagājušajā gadā un tika organizēta izsole. Izsoles uzvarētājs nosolīja nomas maksu 22 tūkstoši. Savukārt noteiktajā termiņā neveica šo nomas maksas samaksu un arī iesniedz iesniegumu par atteikumu nomāt šo pludmales nogabalu. Līdz ar to ir sagatavots jauns lēmuma projekts par nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Tā, kāds iemesls bija? Viņš norādīja?
Nē.
Skaidrs.
Cik mēs naudas atbija?
Kaldzu?
Cik drošības nodrošības?
Drošības nauda bija 1900.
Tā, vai ir jautājumi vēl? Nē, balsojam, kas parodza. Paldies vienbalsīgiem. 11. Jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Tā pareizi?
Jā.
Jā. Tā īpašuma tiesību atjaunošanu Leona Paeglas iela 45 Jūrmalā.
Jā, tad pašvaldībās tika saņemts ēku būju īpašnieku pieteikums ar vēlmi tātad iegūt īpašumā nu, tā kā savā mantojumā piekrītošo zemes gabalu. Par šo zemes gabalu 1998. Gadā zemes komisijā tika pieņemts atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu, bet personas, kurām šīs īpašuma tiesības tika atjaunotas uz šo brīdi, ir jau mirušas. Un atbilstoši normatīvajiem aktiem arī nebija veikuši šīs zemes uzmērīšanu. Līdz ar to zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu netika pieņemts. Bet tā kā zemes reforma Jūrmalas pilsētā ir pabeigta, tad Jūrmalas doma ir tā, kas pieņem lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz šo zemes gabalu, tātad personām, kuras ir šo pieteikumu iesnieguši. Jā.
Viņi faktiski dabū to, kas nevis viņam piešķir citu zemes gabalu, bet viņi dabū to, kas jā, viņam arī jā. Bija mantojumā.
Vai ir jautājumi? Viņu radiniekiem, ne viņiem pašiem.
Jā, radiniekiem, jā, tā ir nākamā paudze. Vai ir jautājumi vēl? Tā, paldies par balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa noteikšanu funkcionāli nepieciešamajam zemes vienības daļam Ātrā iela 8 Jūrmalā.
Tad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas Ātrā iela 8 dzīvokļu īpašnieku kopības ar vēlmi tātad izbeigt dalītās īpašumā attiecības. Atbilstoši likumam pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par lietošanas mērķa noteikšanu un par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. uz šīs zemes gabala tātad ir trīs ēkas, un līdz ar to katrai no ēkām tiek noteikta funkcionāli nepieciešamā zemes vienības daļa un attiecīgi arī lietošanas mērķis. Tātad 703 kvadrātmetriem tiek noteikts lietošanas mērķis 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 375 kvadrātmetriem individuālo dzīvojamo māju apbūve un 94 kvadrātmetru platībā paliek zemes vienības daļa, kas tiek izmantota turpmāk kā koplietošanas iebraucamais ceļš.
Paldies, jautājumi ir balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. 13. Jautājums par dzīvojamām mājām Emīla Dārziņa iela 4 Jūrmala funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu. Lūdzu ziņojums.
Tā arī šeit pašvaldībā tika saņemts iesniegums no biedrības Emīla Dārziņa 4, tātad arī ar vēlmi izbeigt dalītās īpašuma attiecības. Tā kā uz šī zemes gabalā savstarpēji savienotas atrodas sešas dzīvojamās ēkas, ir noteikts, ka visām ēkām tiek piesaistīts viss zemes gabals un attiecīgi arī tiek noteikts lietošanas mērķis, tātad 3276 kvadrātmetriem tiek noteikts 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 2657 kvadrātmetriem 1 stāvu un 2 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un 624 kvadrātmetru paliek piesaistīti pie individuālās dzīvojamās mājas.
Paldies, jautājumi ir balsām, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgi. 14. Jautājums grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. Gada 25. Marta lēmuma numuru 157 par nekustamo īpašumu Sērāvatu iela 5 Jūrmala un nekustamo īpašumu Sērāvatu iela 9, skolas iela 44, nometņu iela 2A, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē sociālu pakalpojumu centrs Kalguri valdījumā. Lūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no sociālo pakalpojumu centra Kalguri ar lūgumu nodot papildus lietošanā telpas nometņu ielā 2A. Tātad šeit jau ir izveidots bērnu dienas centrs un jau šobrīd viņiem nodotās telpas ir par maz, un līdz ar to viņiem tiek nodota vēl papildus telpa grupa 54,3 kvadrātmetru platībā.
Vai mums nebija jau šīs domes lēmums tieši par šiem
54? Jā, par šo pašu telpu bija, jo no šīm telpām atteicās labklājības pārvalde. Decembra domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu par to, ka viņi šīs telpas nodot pašvaldībā, un šobrīd šīs pašas telpas tiks nodotas tālāk sociālo pakalpojumu centram Kauguri.
Jā, paldies, jautājumi ir. Balsojums pārlūdzu.
Jā, lūdzu. Jā, jautājums. Jā. Tās telpas, un kā teicās labklājības pārvalde, kas tās bija telpā? Vai tās ir tās, kādreiz bija sociālā dienas pieņemšanas vieta?
Iespējams, tik precīzi es nezinu.
Jo mēs vienkārši radās jautājums, kas tās varēja būt brīvām telpām, jo mēs tās pārvaldījām kā dzīvokli. Viena labklājības pārvaldā teicās no telpām, un tur tika izveidots dzīvoklis, pielāgots dzīvoklis.
Tās šīs nav tās, nē, šīs nav pielāgotas kā dzīvoklis. Viņas ir kā pirot tālu.
Tur ir vēl kādas.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Tā, 15. Jautājums par sagatavotu koku materiālu zāru, kustamas mantas, atsevināšanu zemes gabala Mežmalas iela 43 Jūrmala, pirmas izsolēs atzīšanu par nenotikušu un otru izsolē, Aigars Lisovskis, īpašumu pārvaldēs mežsaimniecības nodaļas vadītājs. Jā, labdien.
Labdien. Tātad ar 2024. Gada 28. Novembra domas lēmumu tika apstiprināti izsoles noteikumi koku materiāla izsolē zariem 2278 kubikmetru apjomā ar sākumu cenu 20 502 eiro. Uz noteiktajā datumā, tas 19. decembrī, nebija piereģistrējies neviens no pretendentiem, līdz ar to izsoli tika atzīta par nenotikušu. Izsoles komisija 27. gada 20. decembra sēdē pieņem lēmu par atkārtotas izsoles izkludināšanu, samazinot cenu par 20% un nosakot no sākuma cenu 6402 eiro. Un attiecīgi es piedāvētu soli 100 eiro. Lūdzu apstiprināt šos lēmu projektu un noteikumus atkārtotā izsolē.
Paldies, es tīri procesuāli, ja? Gribēju jums pajautāt. Varbūt jūs varētu pēc tam pakonsultēties ar juristiem, ja? Jo tad, kad mēs runājam par komisijas sastāvu, ja? Mēs rakstam atsevišķi domes lēmuma, nu tāda praksa ir, ja? Mēs rakstam tā kā atsevišķi domes lēmuma projekta. Jūs šeit viena domes lēmuma salika divus jautājumus. Pirmais ir izsole, otrais ir komisijas sastāvs. Iepriekš bija prakse, nu, šī komisija taču nav saistīta tikai ar šī izsole. Viņa vispār.
Es tā sakot, ka ir saistīta tieši ar šo
izsole.
Tieši ar šo izsole. Katra izsole ir faktiski tā nav pastāvīgā komisija, bet tā ir komisija, kas ir tiek apstiprināta konkrētai izsole.
Konkrēti.
Jo cilvēku vajag var mainīt, kas komisijas sastāvs.
Jā, konkrētai.
Jā, un visi dokumenti, kad pievienotie ir lēmu projektu, bija saskaņotas par juristiem.
Es vienkārši, kāpēc es pievēršu uzmanību, jo divi procesuāli, tad deputāti domes sēdes laika var lūgt dalīt balsojumu. Piemēram, atsevišķi balsot par komisiju, pēc tam atsevišķi balsot par izsoli. Turpmāk, ja komisija ir vispārēja, tad to jāliek atsevišķi tas izmaiņas. Bet ja jūs sakat, ka tas ir saistīts tieši ar šo izsoli, nu tad lai tas viss ir.
Es tā sapratu, patik šī ir pirmā
Jūs manu domu saprat.
Es saprat, ja tā nav kā pastāvīja komisija apstiprināta, tad mēs varētu tādā
formulēt. Izsolēs ir domes lēmums, komisijas sastāvs.
Komisijas sastāvs. Nu, varam taisīt arī skatu komisija apstiprināta lēmumu projektus.
Paldies, jautājumi vēl ir. Jā, lūdzu.
Sveicāt, gribētāt, vai mums ir izdevumi par to, ka jūs labājasiet Mežmalas ielā?
Mežmalas ielā mums ir izdevumi, jā. Bet mēs izpārdosim šos zarus un faktiski mēs tam labāsim salas ielā, kur ir mūsu zeme.
Zināt, cik apmēram mēnesī?
Tā precīzi nepateikšu, bet tur bija kaut kā 3000.
3000 mēnesī?
Jā.
Paldies, Stulpiniekums, lūdzu jautājums.
Kas ar kritušajiem un bīstajiem kokiem, vai viss stāv pa vecam?
Kritušajiem un bīstamajiem, jā, ja runa par lielām platībām, kur jāizvāc, tad tie apsekots tās platības, lai iezīmētu konkrēti topografiskajos plānos un uzdot uzdevumu novērtētāju novērtēt šo apjomu koku. Un tikai pēc tam, kad mums ir šis novērtējums, mēs varam jau rīkot attiecīgi izsoli mūsu pašu izvešanu. Tas ir uzņēmēku interesēs, viņiem pašiem būs jāizved šie koki, jau jāsliksim uz novu.
Kad tas reāli varētu būt, jo cilvēku visu laiku neliek mieru, man zvan un...
Jā, es sapratu, nu, tas jau pagājušās vasaras turpinās.
Nu, jā.
Nekas līdz ar to tikai process mums mēs sākam, jo tā ir pirmā reize, mēs līdzību izsoli vispār līdzīgs izsoli plāniem rīkot, un apgabali ir vismaz pārpa 20, līdz ar to, nu, fiziski nebūs iespējams uzreiz visu to sarunāt, bet mēs sākam to procesu vispār.
Galvenais vajadzētu ir, piešiņi tagad ķemeros, kas saka, seši koki, un viņš vajadzētu tas steigi no pirmā.
Sešiem kokiem tas uzņēmēji, bet tas viens variants ir. Mēs pamatojoties uz nostāto līgumu to daram, bet nu, tad mums faktiski izmaksas pārsties to iegumu.
Nu tā ir, bet tur var kāda arī nosist, tur uz mašīnā virsū, tur būs diezgan liels dienas.
Ķemeros.
Ķemeros, jā. Man pieteikumi ir uzrakstīti arī jau sen jau.
Izskatīsim.
Tos nu vajadzēja nozēt.
Daudz pieteikumi ir.
Es zinu.
Un otrs variants, protams, ir meklēt risinājums, kā mēs runājam par atļauju privāti. Tie paši patie.
Nu tie bīstumi tur vajag pacēlēji.
Jā, tas skaidrs.
Labi, atgriezt, paskatīsimies tieši par ķemeru
video. Labi, paldies.
Paldies ziņotājām un veiksmi darba jaunajā nodaļā.
Paldies.
Balsojam, kas par Lucu. Paldies vienbalsīgi, ar to arī sēdēt slēgt.